Kay tagal ko rin nabuhay sa pantasya. Ang buhay raw ng tao'y kapalaran ng may pasya. Tulad ng gulong, mapataas, mapababa. Ngunit bakit tayo'y lagi na lang dukha?
Habang nagpapatulog ng kanyang bunsong anak, ikinuwento ni Rogelio Daileg ang kanyang buhay bilang isang manggagawang bukid.
Kumusta po, Mang Rogelio?
Ako si G. Herrera ng Radyo Nating Gimba. At dito sa malawak na kabukiran ng lalawigan ng Nueva Ecija, narito ako sa maliit na tahanan ni Tate Rogelio sa Barangay Bagong Baryo sa Bayan ng Gimba.
Ay, ako ma'am, yung hanap buhay namin, aming mag-asawa, panahon ng taniman, nakikipagtanim kami, nakikibunot ng palay. Tapos kung tapos na lang taniman, ayun, nagkukan ako ng isda, naghanap buhay ako sa ilog para mayroon lang mabuhay lang yung mga anak ko.
Si Tatay Rogelio ay 57 taong gulang. May 5 itong anak. 3 ang nag-aaral habang ang kanyang panganay ay namamasukang gasoline boy sa kalapit na bayan. Pangunahing pambuhay niya sa pamilya ay ang gumawa sa bukid. At kung tapos na ang taniman, sa ilog naman ng Palestina, nangingisda. O kaya naman ay sa construction bilang laborer, madalas matatagpuan ang isang kagaya niyang manggagawang bukid.
Nanghuli kami ng isda, ma'am. Kung minsan naman, may nahuhuli, binibinta ko, may 3 kilo, ganun, o kaya 5. Yun lang. Minsan pinapalit namin sa bigas yung isda, para mayroon lang kaming may saing. Sa hirap ng buhay, nakukulong ko yung mga trabaho hindi ko dapat matrabaho.
Kayo po ba ay may bukid?
Kalating karya pero nakasala, ma'am. Kaya naghahanap na lang ako ng ibang trabaho para mayroon lang makakulong yung mga pamilya ko.
Dahil sa pagsulpot ng mga makinaryang pambukid at pagsulong ng gobyerno ng mekanisasyon sa agrikultura, ang hanap buhay na dati ay sumasapat lamang upang sila ay makaraos, ngayon, unti-unti nang nawala. Ang tanging naiwan ay ang pagbubunot ng punla at paglilipat tanim na posible ding maglaho sa lalong madaling panahon.
Wala yung punggapas.
Ay, wala naman yan. Dahil nandyan na yung mga robot na nagsulputan. Kaya ang ginagawa ko na lang, ma'am, pagkatapos ng reaper, yung pan ng palay, ginagapas ko na lang na pan para giligi ko na lang sa paa para meron na akong may pag-skis. Maraming...
Ano po yung robot na sinasabi?
Yung reaper, ma'am.
Reaper, makina.
Kagaya ngayon, ma'am, malapit na naman ng taniman ngayon. Ang gagawin na lang namin, ma'am, pag mayroong makinaryang pan, nagtatanim na naman, magbubunot na lang. Ayun, tapos pagkatapos na naman ng bunot, balik na naman sa palasdaan na maghanap pag-unang dyan sa isda. Yan lang yung pangkuman dahil unang-unang hindi na ala naman akong binubukid. Tapos, kung minsan, kung may kon ma'am, may magtatawag na magtrabaho sa sa bahay, gano'n, yung mga kalpintiro ba, ma'am? Tatawaga. Di magiging libro na naman ako, ma'am. Yun, pagtagtagaan ko lang yun para mabuhay lang yung pamilya ko, ma'am.
May nakakatulong na po kayo sa mga anak nyo?
Mayroon, ma'am, pero 3,000 lang yung isang buwan, ma'am. Kung minsan, nagpapadala naman siya ng kung sa mga kapatid niya, ma'am, na nag-aaral.
Oo.
Pero ako, ma'am, hindi ko mapag-aaral yung mga anak ko dahil wala naman akong ibang anak buhay na makuhan, kundi yun lang.
So nakahinto po sila ngayon o nag-aaral naman sila?
Nag-aaral, ma'am, pero yung anak ko yung nagpapaaral. Yung nasa sa pangasinan.
Sa hapong iyon, makulimlim ang langit at malakas ang ihip ni Amihan. At dahil nagbabadya ang malakas na ulan, sumilong muna kami ni Mang Rogelio sa loob ng kanyang bahay. Dito namin itutuloy ang aming kwentuhan.
ang dating mga paniniwala.
Awang kaya mo'y panay datatang mag-iinang mo.
Ang perang naiuwi ni Tate Rogelio sa pagdayo sa pakikipagtanim ay pilit pinagkakasya para sa pang-araw-araw. Ngunit kadalasan ay kinakapos, kaya walang ibang mabalingan kundi ang mangutang.
Magkano naman po ang kinikita niyo sa pagbubunot at saka sa pagtatanim?
Sa pagbubunot, ma'am, hindi naman pare-parehas ang kita sa araw-araw. Kung minsan may 300, buong maghapon na yun, ma'am, sa pagbubunot. Pero sa pagtatanim naman, kung minsan, may kit 200, ma'am.
Dumadayo ba kayo?
Oo, ma'am.
Hanggang saan kayo nakakarating?
Dito sa, kung ma'am, sa parting Quezon, ma'am. Likab, o kaya sa Saragosa. Marami kaming dinayon, ma'am, na kung nakikipagtanim, nakikipagbunot. Ayun, ma'am, yung kung namin. Pero hindi pare-parehas yung ano yung sahod namin. Siyempre, ma'am, kung minsan kasi mahirap magbunot. Talagang makan yung ano yung bubunutin na palay.
Paano niyo po pinagkakasya sa isang araw yung kita niyo yung 300?
Well, ma'am, talagang kung baga sa kwan, ma'am, ay ini-issue ko na lang sa mga pamilya ko, sa mga anak ko. Para kwan, pinagsasabihin ko yung mga anak ko na wag masyadong magasos kasi mahirap ang kwan, magkwan sa maghanap ng pera.
Ano po ang una niyong binibili?
Yung mga kwan, ma'am, bigas. Talaga yung pangunahin, ma'am. Sa ulam, ma'am, maski kwan lang dyan sa tindahan, maski saging o kaya kung ano-anong kwan. Pero kinupang ko yun, ma'am. Tinitiis ko yun, ma'am, dahil ako yung kwan, ma'am, yung nagbuhay sa kanila eh.
Ang maliit na bukid ng pamilya ni Mang Rogelio, bago pa man ito ibigay ng magulang sa kanya, ay nakasanla na. Hindi na niya ito nasaka at hindi na nagkaroon ng pagkakataong tubusin pa ito. Posibleng tuluyan na niya itong ibenta dahil sa laki ng inabot ng pagkakasanla.
Ang problema, nakasanla. Paano ko mabubukid yun kung nakasanla din? Eh ngayon, wala naman akong pantubos. Ang ginawa ko na lang, nagpadagdag na lang ako ng sala ng bukid. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung sala. Hanggang sa ngayon, hindi ko na natubos. Umabot na lang ang pangayon, 400,000. Wala naman akong ibang pagkukunan na pantubos, kundi ang gagawin ko na lang siguro, bibinta ko na lang.
Noon na lang po bang sinasakan ng magulang nyo yun? Meron po bang ano? Meron po bang suporta ang gobyerno?
Wala, ma'am. Dahil yung ama ko noon, nung binata pala ako, umuutang din. Sahod lang pa yung ano nung kwanjan. Ala pang irigasyon noon. Yung aliin noon, kulang pa sa pambayad ng utang ng father ko, no? Kaya hindi nakakaahon yung ano.
Hanggang sa naisanla na lang?
Naisanla na lang yun.
Baka sa mukha ni Tate Rogelio, ang panghihinayang sa kapirasong lupa na sana ay maaari pa niyang pagyamanin. Ngunit kita din sa mga mata nito ang kawalan ng magagawa pa sa kanyang sitwasyon. Sa kabila nito, nais pa rin niya na magpatuloy sa pagkayod para sa kanyang pamilya sa kabila ng banta ng tuluyang pagkalanos ng kanyang pangunahing kabuhayan bilang isang manggagawang bukid.
Yung pong upo ko sa tarim ng sibuyas ay 30 po. Hanggang kahit po sa ano sa bunot, ganun din po to 50. Tapos sa ani, ganun din po.
Si Aling Remedios, ang asawa ni Tate Rogelio, ay isa ring manggagawang bukid. Upang makatulong sa pamilya, pagdayo sa pagtatanim ng sibuyas ang kanyang pinagkakakitaan.
Eh, sa ngayon po, talagang ang natutulong ko po sa pamilya ko yung mag-asikaso sa mga anak ko, sa pag-aaral nila. Tapos simula po nanganak ako, dito lang po ako sa bahay.
Dahil may maliit pa itong anak, kinakailangan niyang huminto upang maalagaan ang mga anak nito.
Nung wala pa akong anak na maliit, nakikipagtanim pa ako ng araw-araw. Pero dumadayo pa ako sa pura. Araw-araw po yun para po sa mga anak ko. Eh, nung pong nabuntis na ako, nahinto na po ako. Dinala pa ako sa bahay. Kaya, yun, may anak naman po akong...
Anong tinatanim?
Sibuyas po.
Ah, sibuyas.
Sibuyas. Pero yung palay po, hindi na po ako naging pagtanim. Puro sibuyas
hindi
po.
Hindi niyo po nasubukan niya magtanim ng palay?
Nung kwan po, nung una po ang anak namin, doon pa ako nakipagtanim. Nung panganay ko po.
At pagtatanim ng sibuyas?
Ano po ngayon, 20 po ngayon sa isang araw, 20.
Lahat na po yun ay isang...
Isang araw po yun.
Isang araw pang nagtanim ka. Opo. Pag nagbunot ka, 20.
Ganon din po.
Saan po mo ginagamit yung 250?
Dito po sa pamilya ko, mga anak ko. Pag nag-aaral sila, yun, naglutuan ko sa mga pagkain nila. Araw-araw po. Binibili ko rin po ng kailangan nyo sa kusina. Mga bigas po. Ganun.
Ang buhay na kinagisnan ni Rogelio at Remedios ay ang pagiging isang manggagawang bukid. Ang buhay na ito rin kaya ang maipapamana nila sa kanilang mga anak. Ito si G. Herrera ng Radyo Nating Gimba, kabalikat ng komunidad nag-uulat mula sa kanayunan ng Nueva Ecija, ang itinuturing na rice granary ng Pilipinas. Radyo
Nating. Kay tagal ko rin nabuhay sa paniniwalang kapalaran daw ng tao'y darating na lang kusa o ito'y ibibigay ng isang bathala. Ngunit ito pala'y isa lamang hakahaka. Ang dating mga paniniwala tinapon ko ng lahat. Ang langit nating mga dukha, tayo ang gagawa dito sa lupa.
Programang ito ay hatid ng ComDev Asia Production para sa United Nations Decade of Family Farming sa pakikipagtulungan ng AMARC Asia Pacific at ng Food and Agriculture Organization of the United Nations.